Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan şahmatçıları ilk dəfə Avropa çempionu oldu. Azərbaycanda məktəblərdə dezinfeksiya işlərinə başlanıb. Əfqanistanda prezident seçkiləri pozula bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan şahmatçıları ilk dəfə Avropa çempionu olub. Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən komandalar arası yarışda Rusiya son anda gözlənilmədən İspaniya ilə heç-heçə oynayıb. Azərbaycan isə Hollandiyaya qalib gələrək ilk dəfə Avropa çempionu olub. Azərbaycan bu turnirdə 15, Rusiya 14, Ukrayna isə 13 xal qazanıb. Xanımlardan ibarət komandamız isə qitə çempionatında 4-cü yeri tutub. Azərbaycan yığması Ukrayna ilə eyni, 12 xal toplasa da əlavə əmsallara görə Ukrayna 3-cü yeri tutub. Rusiya 1-ci, Gürcüstan isə 2-ci olub. Azərbaycan tərəfi artıq bir ildir ki, İranda həbsdə olan Azərbaycanlı alimlə bağlı dəfələrlə İrana nota göndərsə də cavab almayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlxan Polxov deyib və əlavə edib ki, Azərbaycan tərəfi hələ də həbsin səbəbini ona qarşı irəli sürülmüş ittihamları bilmir.
Dəfələrlə İran tərəfinə müraciət eləmişik, həm buradakı səfirlik vasitəsilə, həm bizim Tehran səfirliyimiz vasitəsilə, bizim konsulumuz bir neçə dəfə orada saxlanılan bizim vətəndaşla görüşüb. Sadəcə bugünkü gündə biz məhkəmənin gözləyəsi, İran tərəfinin məhkəmənin və məhkəmənin qərarını və ondan sonra sözsüz məhkəmənin qərarı olundan sonra, müəyyən olundan sonra bu adam gələcək aqibəti nədir, bundan sonra növbəti müvafiq addımlar atmaq olar.
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlxan Polxov, lazer texnologiyaları üzrə tanınan fizik alim Rəşid Əliyev 2008-ci il oktyabrın 5-də İrana gedib, oktyabrın 6-dan o İranda həbsdədir. Rəşid Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Sultan Həmid Məlikov deyir ki, alimin ailə üzvlərinin onunla görüşməsinə icazə verilmir. Abşeren rayon polis şöbəsinin dəftərxana müdiri intihar edib. Suraxın rayon Qaraçıxır qəsəbəsində yaşayan 57 yaşlı Nizami Balayev oktyabrın 30-da özünü yaşadığı evin mənzilin tavanından asıb. Faktla bağlı Suraxanı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb, qəsdin səbəbi hələlik bəlli deyil. Naxçıvanda prokurorluq orqanlarına qəbul olmaq istəyənlər imtahan verir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə 14 ştat yeri üzrə keçiriləcək müsabiqəyə 62 nəfərin namizədliyi qeyd alınıb. Test imtahanı 3 saat çəkəcək. Qaydaya görə imtahanda 60 və ya daha çox bal toplamış namizədlər növbəti mərhələyə keçəcəklər. Nəticələrlə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet saytında tanış olmaq olar. Bakı, Sumqayıt və Gəncə məktəblərinin 50%-də dezinfeksiya işləri başlanıb. Dezinfeksiya donuz qripinə qarşı ilkin tədbirlər çərçivəsində həyata keçirilir. Bu barədə Azadlıq Radiosunda Bakı Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı məlumat verib. Onun sözlərinə görə artıq 5 günlük məktəblərdə dezinfeksiya işləri aparılıb ki, bu da Bakı məktəblərinin 50%-ni əhatə eləyir. Qalan 50% məktəbdə isə sabah dezinfeksiya işlər aparılacaq. Noyabrın 2-dən məktəblərdə dərslər davam edəcək. Ukraynada isə H1N1, yəni bu virustan 34 adam ölüb. Ölənlərdən 2 uşaqdır. Ülkənin Səhiyyə Naziri Vasili Knyazevicin sözlərinə görə, ümumilikdə ölkədə bu virusa 80 mindən artıq adam yoluxub. Nazir deyir ki, virus qərbi Ukraynadan mərkəzi rayonlara yayılır. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi və seçkilərdə onun rəqibi olacaq Abdullah Abdullah arasında aparılan danışıqlar nəticə verməyib. Bu barədə Qərbin informasiya agentlikləri adı çəkilməyən mənbələrə istinadla xəbər verirlər. Məlumatlara görə Abdullah Abdullahın tələbləri yerinə yetirilməsə o seçkinin ikinci mərhələsini boykot eləyə bilər. Abdullah Abdullah Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Əzizullah Lodinin istifasını və seçkinin ədalətli olacağını təminat istəyir. Avqustun 20-sində Əfqanistanda keçirilmiş prezident seçkilərində çoxsaylı qanun pozuntuları qeyd alındığına görə noyabrın 7-sində təkrar seçkilər keçiriləcək. Bugün Almaniyanın paytaxtında Berlin divarının yıxılmasının 20-ci il dönümü ilə bağlı təntənəli mərasim başlanıb. Berlində keçirilən mərasimdə Almaniyanın birləşməsində böyük rolları olan keçmiş SSR-nin prezidenti Mikhail Qorbaçov, keçmiş ABŞ prezidenti George Bush, Almaniyanın keçmiş kansleri Helmut Kohl və digər ölkə rəsmilərinin iştirakı gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Xoş
xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Məlum oldu ki, hətta ondan 2 hafta əvvəldən o qırmızı körpü sənət buraxış məntəqəsindən Kərim Özal Vaqif oldu, Türkiyə gedib.
Mənə nə borçlar var? Mən ki, vaxtı-vaxtında pulumu ödəyirəm.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Mobil reportör
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng elin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bu dəfə də verilişdə tək deyiləm, vəkil Azər Nağıyev də qaynar xəttdə iştirak eləyir. Xoş gəlmişsiniz Azər bəy.
Çox sağ olun.
Ümid varam ki, bu dəfə də qaynar xəttdə yönələn şikayətlərdən hüquqi məsləhətinizi əsirgəməyəcəksiniz.
Bacardığımız qədər məsləhət verməyə çalışacaq.
Söhbətimizə hüquq mühafizə orqanları ilə problem olan bir dinləyicimizin şikayətindən başlayaq. Mehman Cəfərovun oğlu həbs olunub. Elə dinləyicimizin özü də vaxtı ilə bu orqanlarda çalışıb. O, təxminən 1996-cı ildə ailəsi ilə birgə Türkiyə gedib, bu ölkənin vətəndaşlığını alıb, amma sonra geri qayıdıb. Mehman Cəfərov deyir ki, 2006-cı il martın 6-sında onun oğlu Qüdrət Cəfərov qeyri-qanuni yolla polisə aparılıb. Dinləyicimiz iddia edir ki, onun oğluna polisdə işgəncə verilib, döyülüb. Biz bu əhvalatı uzun-uzadı danışıb, dinləyicilərimizi yormayaq, ancaq onu bildirək ki, Qudrət Cəfərov Bakının Nizami rayon polis idarəsinin yazılı təqdimatı əsasında apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə azad olunub. Ancaq valideynləri Qudrətə işgəncə verilməsi faktına göz yummaq istəməyiblər. Onların əlində ekspertizanın rəyi də var, bizə belə bildiriblər. Bu rəy əsasında da polisdən şikayət ediblər. Mehman Cəfərov iddia edir ki, onların bu şikayəti də oğlunun yenidən həbs olunmasına səbəb olub. O 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O soyğunçuluq da ittiham olunub, güya iki nəfərlə bir vətəndaşa hücum edib, onun mobil telefonunu alıblar. Mehman Cəfərovun bizə dediklərini dinləyək.
Əvvəl 3 ay həbs qatimkan tədbiri seçdilər. Başladım sübutları yığmağa. Baksel, Azərsel, Patildən arayışları aldım ki, o oğluma qarşı qoyulan Kərimli Özal Vaqif oğlunun heç bir mobil telefonu olmayıb, katil nömrəli, abonet nömrəsidir, kartsızdır, sim kart, din kart kimi telefon başqasıdan, nömrə başqasıdan işləyə bilməz. O saxta cinayət içindəki 418-1851 nömrəli telefon Kərimlini arabdan gəlmə tanımayan, Xətai rayonu Məhəmməd Hadi 63-də yaşayan Yusifov, Bicat Yusifovuna məxsusdur. Həmin telefon nəinki 27 mart 2006-da 15 fevraldan 22 iyul 2006-ya qədər arayış almışam qatildən. İtməyib, oğurlanmayıb, itməsi, oğurlanması barədə polisə və ya digər orqanlara heç bir məlumat daxil olmayıb. Hazırda da fazla vaziyette abonentin özünde işliyor. Bu subutları, müteber subutları aldım. Başladım ve Nazarov, yani bu Kerim Lozal Vagifoğlu, o biri hadise üzere, Dermanov saxta hadise üzere diğer materyalları yığdım. Ve məlum oldu ki, nəinki 27 Mart 2006-cı ildə Kerim Lozal'ın nə telefon olmayıb, nə ona qarşı hadisə olmayıb. Hətta ondan 2 hafta əvvəldən, 14 Mart 2006-cı ildə Sarp Qırmızı Körpü sərhəd buraxılış məntəqəsindən Kerim Lozal Vagifoğlu Türkiyə gedib.
Yəni, özür istəyirəm, həmin adam ümumiyyətlə heç Azərbaycanda olmayıb.
Azərbaycanda olmayıb, yerli dibli. 14 Martdan 18 Maya qədər 2 ay 4 gün bu adam Türkiyədə olub.
İndi o istəyir ki, bu cinayət işinə yenidən baxılsın. Sonradan aşkar olunmuş hallar səbəbiylə bunun üçün də Respublika Prokurorluğu Türkiyə sorğu göndərməlidir. Düzdür, Mehman Cəfərov bir çox rəsmi şəxslərin qəbulunda olub. Biz də imkanlarımızdan istifadə edib şərait yaratdıq ki, Mehman Cəfərov Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanovla danışıb öz sualına cavab alsın. Azərbay, o sual belə deyək, sual cavabı da dinləyək. Eldar Sultanov münasibətini bildirir məsələyə. Sonra isə sizin fikrinizi bilmək maraqlı olardı.
Salam Eldar Məlum.
Salam Eldar Məlum.
Demək mən Qudret Cəqarovun atası və qanun nümayəndəsi Elman Cəqarovun.
Çox gözəl, çox gözəl.
Gəlin, əsasən o məsələdən biz danışaq ki, siz deyirsiniz ki, o soyğunçuluq ittihamı ilə həbsə alınıb, ancaq məlum olubdur ki, həmin adam o soyğunçuluq vaxtının göstərildiyi müddətdə Azərbaycanda yox, Türkiyədə olub və bu sonradan aşkar edilmiş hallar kimi o hüquq dilindən desək, icraata götürülməlidir. Aha, indi bax, bununla bağlı sizi istəyirsiniz ki, yenidən məhkəmə olsun və bax, prokurorluqdan nə istəyirsiniz, bax, bunu verin siz Eldar Məlum.
Prokurorluqla bağlı nə sualınız var deyil, amma prokurorluğa aid olmayan məsələlə bağlı.
Prokurorla bağlı sualımız budur ki, 15 Noyabr 2008-ci ildə cənab baş prokuror, cənab Fuad Ələsgərovun şəxsi göstərişinə məni ikinci dəfə qəbulləyib. Mənim yanımda yenə Rüstəm Usubova, Namiq Əsgərova, məruzəçi də təyin edib Azər Əsgərovu, əmr verib ki, 3 gündə Türkiyəyə sorğu verilsin. Həmin vətəndaşın göstərilən qondarma hadisə tarixlərində ondan əvvəl, ondan sonra nəinki Azərbaycanda olmaması, başına heç bir hadisə mənim oğlum tərəfindən gətirilməməsi, hətta həmin tarixlərdə ondan əvvəl, ondan sonra Türkiyədə olması barədə Türkiyədən arayış alınmasını əmr etmişdir. 3 gün müddətində, baş prokurorun 3 gün müddətində Türkiyədən arayış alınması barədə əmri 15 noyabrda birli tamam olacaq.
Yəni, Mehman bəy, yəni hələ də o arayış alınmayıb da?
Hələ də alınmır və mən özüm şəxsən öz təşəbbüsümdən Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 5 dəfə Türkiyəyə nota verdirmişəm. Axırıncı bu ayın 22-sində gedib. Nömrəsində deyə bilərəm məsləhətçi.
Özür istəyirəm. Eldar müəllim, siz yəni bildiniz, yəni əmr olub baş prokurorun, ancaq
əmr yox, yəqin elə bir göstəriş olub.
Yəni sizin daxili yəqin ki, bir prosedurunuz.
Yanımda verib.
Hədir o, rəsmi göstəriş
qeydiyyatlar kartikada var bunlar hamısı.
Aha. İndi bax, bu söhbət ondan gedir ki, niyə bu 3 gün ərzində alınmalı olan göstəriş
bilir? Ona görə alınmadı ki, mən deyim, ona görə alınmır ki, güya bu Türkiyədən bu arayış alınsa, bu epizodun saxta olduğu ifşa olunacaq, bu işdə imzası, təsdiqi olan...
Mən sizə bir şey deyim, bunu şüvahi, bu cür şüvahi deməkdənsə, siz rəsmi olaraq, müraciət edin baş prokurorluğa, yəni rəsmi müraciət edin.
Rəsmi olaraq.
Mehman bəyim,
dinləyin. İndi bax, belə şifayə deyilsin.
Rəsmi olaraq.
Və mənim əlimdə heç bir sənət yoxdur.
Rəsmi olaraq, Eldar müəllim, rəsmi olaraq 52 min səhifə baş prokuror başda olmaqla poçtla göndərmişik. 185 dəfə prezidentin icra administrasiyasında rəsmi səlahiyyətli orqanların rəisləri ilə görüşmüşük. Və axırıncı dəfə bu ayın 6-sında Fuad Ələsgərov şəxsən baş prokurora, Daxili İşlər Nazirinə və Ədliyyə Nazirinə yazılı göstəriş göndəribdir ki, dərhal bu arayışın alınması təmin edilsin.
İndi cavab alınsınmı bu?
Hazırda baş prokurorluqda əvvəlkilərdə olduğu kimi yenə də gedib İlqar Cəfərova, o mavini Atabala Pənova, o da futbol çeliyibdi, oradakı Ergün Qafarova, əvvəlkilərdə olduğu kimi. Və hər dəfəsində olduğu kimi bu dəfə də bizə cavab veriləcək ki, bu olmayan...
Yox, gəlin belələkdə, bu dəfəki cavabı alandan sonra, yəni ondan sonra belə şifahi yenə müraciət edin, hər halda belə deyilsə rəsmi, sizin müraciətiniz daxil olubdur. İndi onun nəticəsini gözləyin. Bu, məlumatsızam. İndi şifahi mənə dediniz, mən şifahi sizin sözlərinizi çox səmimi qəbul edirəm. Yəni ki, mən araşdıraram, deyiz ki, bu ayın neçəsi göndərilibdir baş prokurorluğa?
Bu ayın 6 Fuad Ələkçirov şəxsən məni həm qəbuluna göndərib, qəbulun 32-ci adama.
Adınız, familiyanız, adınız, adınız, mən dəqiqləşdirim, araşdırım. Yəni, mən belə şifahi, mənim əlimdə heç bir sənəd olmadı, mən sizə konkret bu və digər cavab verə bilmərəm. Ona görə mən gərək dəqiqləşdirəm ki, söhbət nədən gedir? Yəni, cinayət işi nə vaxt başlanır, hansı cinayət məcələsinin hansı maddələri ilə, sonra nə vaxt məhkəmənin hökmü çıxıbdır? Mən bunları bilmədən sizə şifahi hər hansı bir məlumat verə bilmərəm. Sadəcə, mənim tövsiyəm budur ki, sizin tərəfinizdən baş prokurorluğa ünvanlanmış ərizənin cavabını yazılı sürətdə aldıqdan sonra, yəni növbəti dəfə, yəni o belə deyək, bizim verdiyimiz cavabdan narazı olduğumuz halda, yəni aidiyyəti olaraq yəni müraciət etmək hüququnuz vardır.
Biz belə deyək, bax bu ərizə verdi Bəldər müəllim, onda cavabını gözləyək. Prosesin ardını izləyək.
Belə deyək, cavab alınmadan hər hansı bir fikir irəli sürmək, fikir söylemək qeyri-mümkündür. Ona görə mən yenə deyirəm, məsləhət bundan ibarətdir ki, hələ bir, o sonuncu ərizənin cavabını alaq, baxaq, ondan sonra yəni ki, belə deyək də ittiham ilə sürmək olar. Yəni indidən hər hansı bir fikir söyləmək məncə tələskənliyə vermiş olardı.
Əzəl bəy, yəni bax bu söhbəti eşitdik. O indi qanunsuz polisə aparılıb, işgəncə verilib, verilməyib, bu məsələləri müzakirəsini eləməyək, yəni onda çox çəkər söhbətimiz. Ancaq əsasən bax bu məsələdə ki, sonradan aşkar olunmuş haldı və ata istəyir ki, istəyir ki, işə yenidən baxılsın bu əsaslar əsasında, onun topladığı sübutlar əsasında. Bu hüquqi müstəvidə bu məsələnin həlli necədir?
Hüquqi müstəvidə belədir ki, bunu təsdiq edən sübut olmalıdır vətəndaşın əlində və həmin sübutla ərizə hazırlanmalıdır və ərizə ilə Ali Məhkəmənin plenumuna yeni açılmış hallarla bağlı müraciət olunmalıdır. Və orada bu məsələyə baxılıb qiymət verilir. Buradan problemdən görünür ki, şəxs hələ ki bu ərizəni ala bilmir. Yəni bunu təsdiq, daha doğrusu öz ərizəsini təsdiq edəcək sübutu, yəni həmin şəxsin Türkiyədə olmasını təsdiq edən faktı ala bilmir. Bununla bağlı onu demək olar ki, yəni o prokurorluğa rəsmi ərizə ilə müraciət etməlidir və həmin ərizəsinə cavab verilməsə, o yəni prokurorluğun qanunsuz hərəkətsizliyindən məhkəməyə müraciət edə bilər, məhkəmədə şikayət edə bilər bu barədə.
Mehman Cəfərov bizə bildiribdi ki, o öz şəxsi olaraq, yəni bir vətəndaş kimi, həm də o, Türkiyə vətəndaşıdır, onun Türkiyə vətəndaşlığı da var. O, Türkiyənin aidiyyətli dövlət qurumlarından bu sübutu əldə edə bilib. Yəni, həmin işdə zərər çəkmiş kimi gedən şəxsin həmin müddətdə Azərbaycanda yox, Türkiyədə olması ilə bağlı olan arayışı ala bilib. Ancaq Azərbaycan qanunvericiliyində bu arayış qəbul olunmur. O belə deyir. Yəni, şəxs özü əgər arayış əldə edə bilirsə, öz sübutunu təsdiqləyən arayışı əldə edə bilirsə, Azərbaycanda məhkəmə o arayışı sübut kimi tanıya bilirmi? Yoxsa bunun üçün mütləq Azərbaycanın öz dövlət strukturu, aidiyyətli qurumu sorğu verməlidir?
Təbii ki, burada xarici dövlətdən söhbət gedirsə, Azərbaycanın hər hansı bir rəsmi qurumu tərəfindən o təsdiq olunmalıdır, ya tanınmalı, Yəni, bu ölkələr arasında olan o hüquqi yardımla bağlı müqavilə ilə təsdiq olunan məsələlərdir. Yəni, təbii ki, daha yaxşı olar ki, dövlət qurumu belə bir cavabı alsın və onun aldığı cavab daha mötəbərdir.
Aydındır, amma biz çalışacağıq ki, bu problemin ardını izləyək. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram. Qaynar xətt verilişindəyik. Vəkil Azər Nağıyev də studiyamızdadır. O, qaynar xəttə ünvanlanan şikayətlərə öz hüquqi şərhini verir. Azər bəy, belə bir şikayətimiz var. Bakının Qaradağ rayonu Müşfiqabad qəsəbəsinin sakinlərindən almışıq. Elektron poçtumuza yazıblar. Yeri düşmüşkən elektron ünvanımızı xatırladım. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az, qaynar xətin telefon nömrəsi isə 436-77-41 nömrəsidir. Siz günün istənilən vaxtı bizə həm yaza bilərsiniz bu ünvana, həm də dediyim telefon nömrəsinə 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib öz şikayətinizi bildirə bilərsiniz. Eyni zamanda sizi narahat eləyən problemləri bizimlə bölüşə bilərsiniz. Qaydaq şikayətə, qəsəbə sakini Pərvanə Ayvanın məktubunu sizə həmkarım İlviyyə Əsadzadə təqdim edəcək.
Salam, 2 gündür ki suyumuzu kəsiblər. Güya cəmaatın borcu var. Mənə nə borcları var? Mən ki vaxtı-vaxtında pulumu ödəyirəm. Evdə körpə uşaqlarım var. 2 gündür susuz qalmışıq. Çənimiz var, amma bir gün su gəlməsə çən də boşalır. Böyük ailədir. Nəyə görə mən 5-ci mərtəbəyə su qaldırmalıyam? Qadın xeylağıyam, o ağır qabları qaldırmaq mənə pis təsir eləyir. Mənə bir şey olsa, suyumu kəssələr, həkim pulumu verəcəklər, başqalarının oduna niyə mən yanmalıyam? Kim su pulu vermir, getsinlər onun suyunu kəssinlər.
Dinlədik şikayəti, Üzvə xanım bizə təqdim elədi bu şikayəti. Qaradağ rayon su idarəsindən bizə dedilər ki, Müşvüqabad qəsəbəsinin bir neçə binasında sakinlərin borcu olduğu üçün onların mənzilinə su kəsilib, yəni onlar borc məsələsini əsas gətirdilər. Onu da dinləyək onların rəyini.
Olar xanım, borca görə, su pulunun borcuna görə bağlanmışdır. Borca görə dünəndən bağlanılır.
Su pulu, borca orada ödəyən adamlar da var. Adamlar deyir ki, biz pulu vaxtı-vaxtında ödəyirik, amma bizə deyir borca görə.
Yəni... Olar xanım, zəhmət olmasa, onlara deyin, araçların gətirsin ki, doğrudan onların borcu yoxdur, biz onların suyunu açarıq.
Su pulu borcu hansı müddətin borcudur? Söhbət hansı aylardan gedir? Debitor borçlardır?
Aylın mən bilmirəm. O su pulu yığanlar başqalarıdır. Bizə də məlumat verilib ki, 4-ye, 3-ye, 5-ye bu binaların borca görə suyu bağlanmışdır.
Bütün binada olan sakinlər verməyib, yoxsa bir neçə...
Bəli, sakinlər, binada olan sakinlər.
Bütün bina?
Bəli.
Azər bəy, yəqin ki, siz dinlədiniz, mən xüsusi olaraq vurguladım ki, bütöv bir bina, biraz mən şübhə eləmək istəyirəm bütöv bir binanın sakinlərinin su pulu verməməsinə. Ancaq məhz su pulu vermədiyi üçün bütün bir binanın suyunu kəsdiklərini bunlar rəsmi dövlət qurumu da təsdiqləyir. Su pulu verən, belə deyək, kommunal xərci ödəyən, ödəməyənin badına getməlidirmi?
Əlbəttə ki, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında da bir nüsxəsi qanunu var və həmin qanunla istehlakçıların hüquqlarına təminat verilir. Lakin bizim istehlakçılar yəni həmin qanunda onlara verilən hüquqlardan aktiv istifadə eləmirlər. Bu misalda da göründüyü kimi vətəndaşlar ora-bura müraciət eləmək istəmirlər. Yəni bunu lakin həmin o suyu kəsən, onlara su verən orqana müraciət edə bilərlər yazılı ərizə ilə. Və əgər onların bu ərizəsinə heç bir cavab verilməsə, yaxud cavabında yenə də onların suyu kəsilmiş olaraq qalarsa, bu barədə məhkəməyə şikayət edə bilərlər. Və məhkəməyə etdikləri o şikayətdə onlara dəyən mənəvi ziyanı da tələb edə bilərlər. Çünki həmin qeyd etdiyimiz qanunla, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunla istehlakçının hüququnun pozulması nəticəsində ona dəyən maddi ziyanla yanaşı, mənəvi ziyanın da ödənilməsi məhkəmə tərəfindən həll olunması məsələsi qoyulmuşdur.
Belə bir sual da gəlib, belə su ilə bağlıdır, amma bu barədə elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
İşte kötü. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Bizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmişsən, Kudreti ay kesip kapriyatım çizdirir. En çetini buldum.
İsteyerdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım indi istemeye. Çünkü Azerbaycanlı yeri Azerbaycan yaşamağı istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Beş başka deyir vermeyeyim ki, yine balaca otağa. Yani iki otağ içersense on başkadır. Onun kıymetleri hamısı daskısı var. Yani bir tane balaca tüyok damına pul istiyorlar.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
...436-77-41...
Azadlık Radyosu'nda Kaynar Xət.
Belə bir sual da gəlib, elə su ilə bağlıdır. Vüqar Sariyev dinləyicimiz soruşur ki, su sayğacını kim qoymalıdır? Cihaz xarab olubsa, bunu kim dəyişdirməlidir? Burada sakinin günahı yoxdur, amma xarab olub. Yəni, sayğac xarab olub. Onu da öyrənmək istəyirəm ki, sayğaca plomb vurulan zaman ona pul ödəmək lazımdırmı? Məsələn, məndən 10 manat istəyiblər. Bunu Vüqar Sariyev soruşur.
Ümumiyyətlə, su sayğacıdır, qaza, elektrik enerjisinə görə, qoyulan sayğaclara görə heç bir ödəniş edilməməlidir. Və bunu həmin orqanlarda dəfələrlə bəyan edirlər ki, yəni bu sayğaclar tamamilə pulsuz qurulur və pulsuz quraşdırılır və həmin sayğacların quraşdırılmasına görə əhalidən pul tələb etmək əsassızdır. Lakin təcrübədə buna rast gəlinir, vətəndaşlar bunu verməyə də bilərlər və onların bunu verməməsi o sayğacın quraşdırılmasından imtina olunmasına da əsas ola bilməz. O ki, qaldı su sayğacına bunu Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən quraşdırılır və yenə də qeyd etdiyim kimi bu sayğacların istər su sayğacı, istər elektrik sayğacı olsun, onların körəlməsində ümumi qayda budur ki, həmin sayğac mənzilin daxilində yerləşirsə, onun saz vəziyyətdə saxlanmasına görə məsuliyyəti
Vətəndaş çəkir, abonent çəkir.
Bəli, abonent. Yaxud əksinə olaraq,
mənzildən kənar... Əgər,
bu da yoxlanmalıdır, təbii ki. Yəni, söhbət...
Laboratoriyaya göndərilib.
Bəli, bəli, laboratoriyaya göndərilib. Bu müəyyən oluna bilər. Yəni, bunun üçün də ekspertizalar var. Amma mənzildən kənarda yerləşirsə, vətəndaş buna görə heç bir məsuliyyət daşıya bilməz.
Burada blomb məsələsi də var ki, ona bunu mən başa düşmədim. Yəni, sayğaca blomb vurulanda pul mu ödəmək lazımdır?
Bəzən onlar təcrübədə sayğacı əvvəl quraşdırırlar. Haradasa bir həftə sonra, bir 10 gün sonra gəlib blomb quraşdırırlar. Ola bilər, yəni ikinci dəfə blomb quraşdıran şəxs də gəlib hansısa pul tələb edib. Onlar bundan söhbət açırlar. Mən yəni belə fikirləşirəm. Xeyr, həmin plombun qurulmasına görə də heç bir ödəniş edilməməlidir.
Belə deyək də, vətəndaş imtina eləyərsə, o müfəttiş gəlib ki, hansı ki blombu vurmalıdır, ona qarşı hansısa bir təzyiq göstərmək imkanı var mı onun vətəndaş abonentə?
Xeyr, qətiyyən.
Heç bir
o bu barədə yəni həmin orqana şikayət eləyə bilər vətəndaş.
Təəssüf ki, artıq qaynar xəttə ayrılan müddət başa çatır. Biz daha bir şikayət barədə danışmaq istəyirdik, ancaq vaxtımız çatmadı. Lənkəranda region gənclərin müəllif kimi qoşulacağı bir sayt yaradılmalı idi. Onlar bu saytda öz köşə yazıları ilə çıxış edə biləcəkdilər, öz yaradıcılıqlarını çatdıra biləcəkdilər, amma bu onlara nəsib olmadı. Niyə? Bax, bu barədə gələn verilişimizdə danışacaq. Azər bəy, çox sağ olun, siz də studiyamıza gəldiniz. Şikayətlərlə bağlı onların hüquqi müstəvidə həlli hardadır? Bu barədə bizə danışdınız. Təşəkkür edirəm sizə. Qaynar xəttin bu buraxılışında vəkil Azər Nağiyev də iştirak edirdi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Danışır azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyəti qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həmən Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Прощай, Баку, тебя я не убью.
Əlvida Bakı, son ayrılıq qapıda. İndi içimdə qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün, üzəlimin altında. İndi tam bilinir nə deməkmiş dost.
Sovet məmurları ona mister yox ayamasını qoşmuşdular. Axı nə komsomola yazılmışdı, nə də partiyaya. Komünist mahnılarını da oxumaz, sakitcə yox deyərdi. Mister Yox'un qürurlu nəsli vardı. Yaltaqlıq və yarınma sözləri bu nəslin sözlüyündə yasaq sayılırdı. Mister Yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev. Bu dəfə Nəvab Ağamayev. Bu radiodastanın adı da Hə İmperiyasının Mister Yox'u olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük.
Əlvida Bakı, son ayrılıq qapıda. İndi kimdə qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün, düzəlimin altında. İndi tam bilinir nə deməkmiş dost. Əlvida Bakı, əlvida Türk duruluğu. Daha donmaqda qalın tükənməkdə güc. Amma məzara can ruhum xoşbaxt deyinc. İçimdə var Xəzər, baxdın qayğı. Əlvida Bakı, bir udum mahnı, əlvida. Son dəfə dostumu bağırma basın və qızıl gül kimi qoy onun başı uğurlasın məni çiçək dumanında.
Müslüm Ağamayevin bir müsahibəsindən. Səhnə ilə niyə belə tez vidalaşdınız?
Səhnə məndən üz çevirməmiş, mən ondan uzaqlaşmağa qərar aldım. Artıq oxumağımdan ləzzət ala bilmirəm. Ta 14 yaşından bülbül kimi oxudum. Necə oxumağı, nəyin çətin, nəyin asan olduğunu heç düşünmədim. Az qala 50 il səhnə həyatı yaşadım.
Oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz.
Uşaqlıq çağından nə qalıb xatirinizdə?
Bakıda çox sadə bir evimiz vardı. Mənə atalıq eləyən əmim Azərbaycan Nazirlər Sovet sədrinin mavini vəzifəsini tutsa da sadə yaşayırdı. O bütün günün işdə keçirdiyindən bizimlə uşaqlarla nənəmiz məşğul olurdu. Nənələrin hamısı bir-birini oxşayır. Nəvələrini sevir, əzizləyir, şıltaq dəcəl böyüdürlər.
Demək, şıltaq böyüməniz də nənəniz günahkardır, hə?
Necə dilim gələr? Nənəm yox, mən dəhşətli dərəcədə gəldim. Məktəbdə adım həmişə intizam pozanların önündə çəkilərdi. Evdə həyətdə də dəli kimi dolaşan, o vaxt Tarzan filmi təzə-təzə ekrana çıxdığından tarzanlıq eləyərdik. Və günün birində tarzan kimi ağaca dırmaşmaq, budaqdan budağa hoppanmaq mənə baha oturdu. Sol qolumu qırdım, həkimlərin mənə yazığı gəldi. Yüngül bir gips qoyub özümü sakit aparmağa tapşırdılar. Sakit ha, uzun sözün qısası sınıq əyri bitdi.
Deyəsən ağırdan qorxursuz axı. Bu qol sınığından bir belə danışmağa dəyərmi?
Məni piyano çazırıyordular.
Tamam, demək sınıq əyri bitdi. Sonra nə oldu?
Yenə getdik xəstəxanaya. Bir işləri verib, bitişən sınığı təzdən sındırdılar və elə bir gips qoydular ki, bir ömür uzunu bəs edərdi. Tanrıya şükürlər ki, o sınıq sənət həyatıma kölgə salmadı. 14-15 yaşından oxumağa, həm də özümü ağılla aparmağa başladım.
Yeseninin Əlvida Bakı misralarının altına imzanızı qoyardınız.
Bu yaxınlarda Yeseninin saytında həmin gözəl şeirə mənim təzə mahnımı da qoyublar. Amma bu demək deyil ki, o böyük şairlə birgə mən də Bakı ilə vidalaşam. Yox, yenə yox. Bakıya dönmək ümidim bir anda kəsilməyib. Ümid edirəm ki, Allah mənə ömür verər, öz uşaqlıq və gənclik şəhərimi bir də görərəm.
Heç vaxt, heç kim aldatmadı Müslüm bəy. Yenə döndü Bakıya. Öldü, amma döndü. Gəldi, amma məzara qorlandı. Müslüm Ağamayevin bir müsahibəsindən. Sovet quruluşunun çökməsini gözləyirdiniz?
İnqilabı gözləyirdim. Həmişə Sovet quruluşunun əleyhdarı olmuşam. Həmişə həyatımızın dəyişməsini arzulamışam. Məmurlara baş əymələr son verilməsini, partkomissiyaların təsdiqlədiyi mahnıları deyil, ürəyimiz istəyən oxumamızı istəmişəm.
Bəs dəyişikliklər nə dərəcədə ürəyiniz oldu?
Hər şeyin durulduğu bir an yetişir. Ölkə daha belə yaşaya bilməzdi. Bunu sanki dükan vitrinləri adamın üzünə bağırırdı. Şirə şüşələrindən başqa nə vardı ki vitrində? Hələ qaralıb göyərmiş ət tikələri üçün növbələr demirəm. Heç cür başımdan çıxmırdı ki, ay Allah, axı nə vaxt bizlər də azad yaşayacaq. Amma görünür, bizim bu özəl gözəl kapitalizm lap qəfildən hücuma keçdi. Sanki Mozartın musiqisini qəfildən şnitqə ilə əvəzlədilər. Sarsıldıq. Hərçənd mən ruhdan düşməyən adamam. İnanıram ki, hər şey düzələcək. Amma buna nə qədər vaxt lazım olacağını o bir Allah bilir. Əlvida Bakı, son ayrılıq qapıda. İndi içimdə qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün üzərimin altında. İndi tam bilinir nə deməkmiş dost.
Sovet məmurları ona mister yox ayamasını qoşmuşdular. Axı nə komsomola yazılmışdı, nə də partiyaya. Komünist mahnılarını da oxumaz, sakitcə yox deyərdi. Mister yoxun qürurlu nəsli vardı. Yaltaqlıq və yarınma sözləri bu nəslin sözlüyündə yasaq sayılırdı. Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev, bu dəfə Nəvab Ağamayev. Bu radiodastanın adı da Hə İmperiyasının Mister yoxu olsun dedik. Və nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Çoxları Müslüm Ağamayevi milyonçu sayıb, amma varlı olmayıb. Əlinə keçəni dost məclislərinə xərcləyib. Rusiya otelinin 5 otaqlı lüks nömrəsində yaşayıb. Verdiyi qonaqlıqlar zamanı masa başına azı 30 adam toplanıb. Bəzi dost, tanış və yoldaşları səhər yeməyini, naharı və şam yeməyini də Müslümün hesabına yola veriblər. Bütün bu xərcləri ödəmək üçün Müslüm Ağamayev xanımı Tamara Sinyavska ilə vaxtaşır qastrollara çıxıb. Olur ki, gündə 2 konsert veriblər. Sonra yenə ziyafət, yenə dost məclisləri. Sovetlər dönəmində Ağamayevlə küçəyə çıxmaq, dükan bazarı gəzmək, sakit bir restoranda vaxt keçirmək sadəcə mümkün deyildi. Şair Robert Rajdestvenski.
Müslümün çox konsertində olmuşam. Konsertin aparıcısı heç vaxt onun ad və soyadını sonacın çəkə bilməyib. Elə alqış tufanı qopub ki, aparıcı ha çabalasa, ha çalışsa da Ağamayev soyadın gül almışların içində eşidilməz olur.
Amma bu olay bəlkə Elvis Presley'nin də başına gəlməyib. Müslümün Rastovlu xanım heyranları onu içərisində olduğu avtomobillə birgə çiyinlərinə qaldırıb aparıblar. Onu təkcə adi ölərilər deyil, öz dövrünün güc sahibləri də seviblər. Xruşov, Brejnev, Andropov, Müslüm Maqmayeva bayılıblar. Deyilənə görə bir dəfə Andropov onu böyüklərin qəzəbindən qoruyub. Məsələ belə olub. Bir dəfə Müslüm stadionda konsert verir. Amma Sovet rəhbərlərinin fikrincə çıxışına görə çox pul tələb edir. Maqmayevin konsertlərinə 6 ay qadağa qoyurlar. Elə bu vaxtlarda Andropov Furtsevaya telefon açıb deyir.
Yaxınlarda KGB-nin yubileyidir. Mənim uşaqlarım Maqmayevi dinləmək istəyirlər.
Furtseva cavab verir ki, ona qoyulan qadağanın vaxtı bitməyib. Amma Andropov biraz düşünüb deyir.
KGB üçün o tərtəmizdir, dərhal təşkil edib.
Müslüm Maqmayevi cinayət aləminin nüfuz sahibləri də sahib sevirdilər. Ötən əsrin 70-ci illərində Bakıya qastrola gələn məşhur musiqi qruplarından biri soyulur. Hətta mikrofonları doğrulanır. Milisin aciz qaldığını görən qastrolçular olayı Müslümə çatdırıb ondan kömək umurlar. O da qonaq musiqiçiləri sakitləşdirərək otelə yola salır. İrtəsi gün oğurlanan hər şey, o cümlədən mikrofonlar da qaytarılır və qonaq musiqiçilərdən o ki var üzrxahlıq edilir. Niyə mister yox deyirlər?
Heç vaxt özümü istəmədiyim bir işi görməyə məcbur edə bilmirəm. Buna görə də mənə mister yaxud cənab yox deyirlər.
Həsrətin qəlbimi yandırır əlmələk.
Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Maqmayev. Bu dəfə Nəvə Maqmayev. Bu radio dastanının adı da Hə İmperiyasının Mister yox olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Maqmayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük.
Sözü verə mən sənə yalvarıram.
Pulun, sərvətin, həyatınızdakı önəmi barədə nə deyə bilərsiniz?
Mənim gözümdə var dövlət əsas deyil. Heç vaxt pul artırmamışam. Gələn kimi gedib. Pulum varsa o dəqiqə dadını çıxarmışam. Moskvada evim olunacağım, ən yaxşı otellərdə qalmışam. Cədvələ görə bir konsertimə 102 manat neçə qəpik alırdım. Ustalığa və nə bilim daha nələrə görə artırmalar vardı. 200 manatdan çox pul alınırdı. O vaxta görə pis pul da deyildi. Amma problem ondaydı ki, az oxuyurdum.
Niyə az oxuyurdunuz?
Ürəkdən gəlməyən oxuya bilmirdi. Bu baxımdan heç Kobzonu oxşamadım. O həmişə oxumaq istəyir. Bir dəfə bir yerdə təyyarədə uçurduq. Orada da Kobzonu oxumağı tutdum.
Nə danışırsınız? İlk saray müğənnisi kimi sizin Brejnevlə yaxın əlaqələriniz haqqında əfsanələr dolaşır.
Leonid İliç doğrudan da mənə bir müğənni kimi biyanə deyildi və Kremldəki konsertlərin heç birini mənsiz təsəvvür etməzdi. Belə fikir yayılıb ki, o məni kiçik torbağa görə sevir. Əslində İtaliya partizanlarının Çao Bella Çao mahnısı xoşdur. Düzdür, məhz kiçik torpaq bizi şəxsən tanışdırıb. Özü də Bakıdakı bir konsertdə onun gözü yaşarmışdı. Səhnə arxasına gələrək məni qucaqlayıb öpdü və sonra da imzalı portretini bağışladı.
Yəni baş katib sizi bağ evinə ya da ovçu komasına heç çağırmadı?
Yox, heç vaxt. Bir evin nə evində olduğum, nə bağında, nə də ovçu komasında. Düzdür, iki kərə onun ad günündə oxumağımı xahiş etmişdilər. Məhz xahiş etmişdilər, ha? Orada da qeyri-adi bir şey görmədim. Bəzi qonaqları çox içdikləri üçün arxa qapıdan çıxarıb maşına oturur və evlərinə aparırdılar.
Yeseninin Əlvida Bakı misralarının altına imzanızı qoyardınız.
Bu yaxınlarda Yeseninin saytında həmin gözəl şeirə mənim təzə mahnımı da qoyublar. Amma bu demək deyil ki, o böyük şairlə birgə mən də Bakıya ilə vidalaşam. Yox, yenə yox. Bakıya dönmək ümidim bir anda kəsilməyib. Ümid edirəm ki, Allah mənə ömür verər, öz uşaqlığı və gənclik şəhərimi bir də görərəm.
Heç vaxt, heç kim aldatmadı Müslüm bəy. Yenə döndü Bakıya. Öldü, amma döndü. Gəldi, amma məzara qorulandı. Düz 35 ildir ki, Tamara Sinyavskaya sizin xanımınızdır. Bu uzun bağlılığın sirri nədir?
Nəsə gözü görünməz bağlantı var aramızda. Kimizə müğənniyik, amma səhniyə qısqanmırıq bir-birimizi. Əksinə, uğrarımızdan hər ikimiz qürur duymuşuq. Əvvəllər umuksumuz olub, olub ki, sözümüz də çəpləşib. Amma bunlar ötüb, hər şey öz yoluna düşüb.
Sənətçilər tez tab olur, tez özündən çıxır yəqin.
Hə, mən heç nədən dəliyə dönə bilərəm. Amma 3 dəqiqədən sonra tam sakitləşirəm. Tez qızışıb, tezcə də soyuyanlardan.
Xanımınız bunu bilir yəqin.
Bilir əlbəttə, tamar anlayıb bunu. Ən əsası bir-birinizin əsəbi ilə oynamamaqdır. Mən onu suallarımla dəngələmirəm. Heç vaxt soruşmuram ki, hara gedir. İstəsə özü deyər.
Siz onu hesabat vermirsiniz?
Mən hara gedirəm ki? Mən ki qadın deyiləm, şəhərdə nə işim var?
Nəvənizi tez-tez görürsünüz?
Bircə dəfə görmüşəm. Onda 3 yaşı vardı. İndi 5 yaşlıyım. Ailənin ağıllı olandı. Dərakəldi. Öz xasiyyəti var. Çox artistik, həm də məzəldir. Bilir kimin başına dırmanma olar, kimin yox.
Kimə çəkib?
Bir dəfə sərt, həm də zəhmli baxışlara düz gözünün içinə baxdım. Gözünü qaçırmadı. O dəqiqə bildim ki, mənim qanımındandır. Nəvəm həm mənə, həm anasına, həm də atasına oxşuyur.
İndi gərək evlənməli nəvəniz olaydı.
Qızım 35-36 yaşına can öz bəyini axtarır. Sonra mənim çoxdankı bir dostum vardı. Onun oğlunu ərə getdi. İndi Amerikada yaşayırlar. Qızım Bakıda konservatoriya qutarıb. Amma əri biznes adamıdır.
Sizə niyə mister yox deyirlər?
Heç vaxt özümü istəmədiyim bir işi görməyə məcbur edə bilmirəm. Buna görə də mənə mister yaxud cənab yox deyirlər.
Həsrətin qəlbimi yandırır əmələk.
Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Maqamayev. Bu dəfə Nəvə Maqamayev. Bu radio dastanının adı da Hə İmperiyasının Mister Yox olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Maqamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Müslüm Maqamayevlə bir müsahibədən. Siz Azərbaycanda doğub böyüsəniz də Rusiyada yaşayırsınız. Özünüzü daha çox haran vətəndaş hissedirsiniz?
Həmişə demişəm ki, Rusiya namdır, Azərbaycan atam. 1963-cü ildən Rusiyada yaşayıram. Bu illərində çoxunu Moskvada keçirmişəm. Çəkilişlər, konsertlər, səs yazıları əsasən Moskvada keçirilmişəm. İlk solo konsertim burada olub. Burada məşhurlaşmışam. Rus xalqı unikaldır. Sovet dövrünü yaşayarkən bir şüşara, bir dilim kalbasa bu xalqa bəs edib. İndi maaş almırlar, ağızcı deyinirlər. Məncə Alisa başqa möcüzələr ölkəsinə düşüb. Rusiyanı görsəydi, əyri güzülə səltənətindəki həyatından çox razı qalardı.
Vətəndaşlığından imtina etməniz barədə xəbər yayılmışdı. Bunu necə anlayaq?
Buna sırf rəmzi bir davranış kimi yanaşım. Mən necə Azərbaycandan imtina edə bilərəm? Mən Azərbaycanlıyam. 40 ildir Moskvada yaşayıram. Amma Azərbaycan vətəndaşı olaraq da almışam. Və bu müddətdə yekə çıxmasın. Müslüm Maqamayev adı məni çox bürokratik əngəllərdən qurtarır. Vətəndaşlıqdan imtina sırf simvolik jest idi. Oldu, soruşdu, bitdi.
İçəri şəhərin korlanmasına, bayır şəhərdə baş verən tikinti özbaşınalığına qarşı niyə səsinizi ucaltmırsınız?
Mən Azərbaycanlıyamsa, demək, Azərbaycanda olan heç nəyə bir yana deyiləm. Qanım qaralır. Amma mənə eyham vururlar ki, Moskvada yaşayan Müslüm Maqamayev hansı haqla Azərbaycana aid məsələlərə qarışır. Eşitdirirlər ki, niyə Rastropoviç kimi əlinə silah götürüb döyüş növbəsinə çıxmamışam.
Bəlkə haqlıdılar. Niyə çıxmamısınız ki?
Mən insanlara atəş açmağı bacarmıram. Amma Azərbaycanın ağır günlərində şəxsi çıxarlarını düşünməyi də alma gətirməmişəm. Sadəcə əsəblərimi cilovlamayıb, Azərbaycan vətəndaşına imtina etdiyimi söyləsəm də vətəndaş pasportumu bağırıma basmışam. Bircə bu xəstəliyə imkan versəydi.
Почему не хочешь ты на меня взглянуть? İşleri xalq artisti kimi aldığınız pensiya normal yaşamağa imkan verir?
Mən Rusiyadan heç bir pensiya almıram. Burada qeydiyyata da çox gec götürüblər. Mən həyatım boyu sadəcə Moskvalı Tamara Sinyarskaya ilə ailə qurmuş Bakılı kimi yaşamışam.
Əcəb adamsınız. Nə konsert verir, nə pensiya alırsınız. Bu halda necə də ola bilirsiniz bəs?
Vaxtilə Heydər Əliyevin çox köməyi dəydi. O vaxtdan hər ay Bakıdan bir növ mükafat gəlir bizə. Bu pensiya deyil, Azərbaycan Respublikasını və xalqını tanıtmaq üçün dövlətin bir jestidir.
Söylənədir bu ədal, bu işrət olmaz. Gedər bir gün bu gözəllik sənə də.
Əlvida Bakı, son ayrılıq qapıda. İndi içimdə qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün üzərimin altında. İndi tam biliniz nə deməkmiş dost.
Sovet məmurları ona Mister Yox ayamasını qoşmuşdular. Axı nə komsomola yazılmışdı, nə də partiyaya. Komünist mahnılarını da oxumaz, sakitcə yox deyərdi. Mister Yox'un qürurlu nəsli vardı. Yaltaqlıq və yarınma sözləri bu nəslin sözlüyündə yasaq sayılırdı. Mister Yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev, bu dəfə Nəvab Ağamayev. Bu radio dastanının adı da Hə İmperiyasının Mister Yoxu olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Alla Pugaçovanın yas məclisindəki çıxışından. Nə qədər desələr də ki, özünə sənət bütü yaratma, 14 yaşımdan onu sənət tapınağım sayırdım. O vaxtlar Müslüm Ağamayevin ifasını eşitməsəydim, kim bilir, taliyim necə olacaqdı. Onu hər şeydə özüm örnək sayırdım, hətta uğur deyilən incə məsələdə də.
Не отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя.
Əlvida Bakı, son ayrılıq qapıda. İndi içimdə qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün düzəlimin altında. İndi tam bilinir nə deməkmiş dost. Əlvida Bakı, əlvida Türk duruluğu. Daha donmaqda qalın, tükənməkdə güc. Amma məzaracan ruhum xoşbaxt deyinc. İçimdə var Xəzər, baxdın qayğı. Əlvida Bakı, bir udum mahnı, əlvida. Son dəfə dostumu bağırma basın və qızıl gül kimi qoyunun başı uğurlasın məni çiçək dumanında.
Katrolsa zalatay, divanay yeşna mne, sireniyum dym.
Alla Pugaçovanın yas məclisindəki çıxışından.
A ty pridyosh, kogda temno.
Müslümlə tanış olmaq uşaqlıq arzum idi. Bu arzumu şin etməkdən ötürü oxumağa, çıxış etməyə başladım. Tanış olduq, amma bir yerdə oxumaq heç cür qismət olmadı. Eyb etməz, indən belə Müslümlə göylərdə oxuyacağımıza inanıram. Maqamayev düşən ulduz deyil. Onun ulduzu bütün əzəmətini saxlayıb sakitcə söndü və heç nəyə baxmadan təkcə yaddaşlarımızda deyil, gözəl mahnılarında da qaldı.
Müslüm gözəl ayətləri
bitir. 20-ci yüzyılın vokal sənətinə adını qızıl hərflərlə yazdıran Müslüm Maqamayevdən söz açdıq. Onun Azadlıq Radiosunun müsahibəsindən, internet məkanına da səpələnmiş yazılış xışlarından yararlandıq. Hey imperiyasında Mister Yox adlanan həmyerimizdən qürur duyduq. Maestro Müslümü, Nəvə Maqamayevi biz verandıq. Az qala bütün jurnalistlər, o cümlədən mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və izin prodüseri Zeynal Məmmədli.